Šogad pie Ziedot LV ir vērsušās 50 krūts vēža pacientes pēc naudas 3000 eiro vērtajiem onkotaipu testiem, lai varētu noteikt, kādu ārstēšanu jāsaņem – ķīmijterapiju vai hormonterapiju. Kopumā no ziedojumiem tas ir izmaksājis 150 tūkstošus eiro. Tas ir aptuveni 3/4 no visiem Latvijas pacientēm nozīmētajiem testiem, bet vēl 1/4 spēj šo naudu atrast pašas. Viena no pacientēm, kam vajadzēja lūgt palīdzību Ziedot LV, ir arī Sintija. Šā gada māja sākumā pēc izmeklējumiem ārsts pateica – 3 cm liels krūts audzējs. Lai gan pirms operācijas veiktā hormonterapija uzrādīja, ka vēzis uz to reaģē, pēc audzēja izņemšanas ārsti konsīlija lēmumā noteica Sintijai veikt onkotaipu testu. Ar šo lēmumu viņa vērsās pie Ziedot LV pēc palīdzības, jo valsts šos testus neapmaksā.
Tas bija burtiski pāris dienu jautājums, lai šis viss tiktu apmaksāts un nonāktu Amerikā, un jau pēc pāris nedēļām man būtu rezultāts, kurā tiešām arī parādījās, ka man ķīmijterapija nav nepieciešama. Un tas nozīmē, ka es varu ārstēties savādāk. Jā, arī staru terapija nav vienkārša, arī hormonterapijai ir savi mīnusi, taču tas ir daudz savādāk. Es vēl joprojām varu turpināt darīt savas lietas. Es varu iekļauties darba vidē, nest Latvijai nodokļus. Un rūpēties par to, lai arī kāds cits var ārstēties.
Krūts vēzis ir biežākais ļaundabīgais vēzis sievietēm, gadā aptuveni 1000 gadījumu. Lielākā daļa tiek atklāta agrīnā stadijā. Krūts vēži ir dažādi, kas reaģē uz atšķirīgām terapijas metodēm. Pēc diagnozes tiek veiktas analīzes, lai noteiktu, kāds ir krūts vēža apakštips un piemeklētu atbilstošo terapiju. Ķīmijterapija strādājot visām pacientēm, bet iegūmums atšķiras. Vienai tā dos 2% iespējamību kaudzēs neatjaunosies, bet citai varētu būt pa 20-30%. Sintijai šis ieguvums bija zem 1%. Ja onkotaipu tests netiktu veikts, viņa saņemtu ķīmijterapiju. Certificēta onkoloģa ķīmijterapeita un Latvijas Universitātes asociētā profesora Alinta Hegmana stāsta, ka vairāk nekā 70% gadījumu šis terapijas veids nav nepieciešams un pietiek ar pēcoperācijas hormonterapijas kursu.
Pasaulē nu jau vairāk kā 10 gadus pētījumos bija šie ģenētiskie testi, speciāli testi, ko veids audzējā, lai noteiktu, cik agresīvs ir audzējs un vai ir ieguvums no šīs terapijas. Tādai pašai pacientei ar tādu pašu stadiju. Ja tas onkotaipu testa rezultāts ir zems, viņai pilnīgi pietiek ar hormonterapiju, viņai nebūs nekāda ieguvuma no ķīmijterapijas attiecībā uz vēzi, bet toksicitāte visdrīzāk kaut kāda būs.
Tests nav nepieciešams visām krūts vēža pacientēm, tikai gadījumos, kad nav viennozīmīgi zināms, vai cilvēkam jāsaņem hormonterapija vai ķīmijterapija. Pašlaik vienīgā laboratorija, kur veic šo onkotaipu testu, atrodas Amerikā. Lai gan citur arī to varot veikt, svarīga ir šī testa rezultāts. Interpretācija. Pēc operācijas paraugu sūta uz laboratoriju un aptuveni 3 nedēļu laikā var saņemt precīzu rezultātu par nepieciešamo terapijas veidu. Onkoloģijā izmeklējums jāveic pēc iespējas ātrāk, un Sintija ir pārliecināta, ka reti, kuram makā ir lieki 3000 eiro.
Tas, kas arī apgrūtina šādus testus, viņi nepieciešami gana ātri, lai uzsāktu gana ātri ārstēšanos. Es esmu pārliecināta, ka ne vairumam vēža slimnieku kontā stāv lieki 3000, lai nākamajā vai aiznākamajā dienā viņus samaksātu. Šādai sistēmai nevajadzētu būt, jo, manuprāt, ir tā, mēs maksājam nodokļus un pie kaut kādas konkrētas situācijas ir forši, ka mēs apzināmies, ka mēs esam pasargāti, vai arī, ja ar to ir par maz, tad ir svarīgi, ka mēs apzināmies, kad ir nepieciešams cita tipa iemaksas katru gadu, pieņemsim kaut kādas apdrošināšanas iemaksas, kā ir citās Eiropas Savienības valstīs, un tad mēs zinām, ka hei, šis tiks atrisināts.
Lai gan pagaidām Latvijā šis tests nav valsts apmaksāts, Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīca ir iesniegusi Nacionālā veselības dienesta inovācija laboratorijas konkursā pilotprojektu, kas aptuveni 200 krūts vēža pacientēm gadā to nodrošinās bez maksas. Tas būs viens no trim projektiem, kas finansējumu iegūs. Alinta Hegmana zina teikt, ka šādu iespēju varēs izmantot jau pavisam drīz.
Šobrīd notiek jau cenu aptauju iepirkuma procesu. Mēs ceram, ka līdz mēneša beigām, vai noteikti līdz gada beigām, mēs varēsim sākt piedāvāt šo testu jau bez Ziedot LV iesaistes visām pacientiem, kam tas ir vajadzīgs. Un tas būs ne tikai šeit. Mums ir plānota sadarbība ar Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu. Tās ir divas lielākās slimnīcas, kur galvenokārt ārstējās pacientus ar krūts vēzi, lai arī viņas varētu vajadzības gadījumā veikt šo testu.
Ja pilotprojekts pierādīs savu efektivitāti, tad tālāko apmaksu uzņemas valsts. Vaicājot, kāpēc pašlaik šie testi netiek apmaksāti, Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Jānka sniedz vienkāršu atbildi – nepietiek naudas.
Tiklīdz mums būs šīs finanšu iespējas, protams, mēs šo virzīsim kā prioritāti, bet nu ņemot vērā, kad nākošu gadu viss budžets ir paredzēts aizsardzībai, līdz ar to no tīri finansējuma dēļ. Mums naudas ir tik, cik ir, un tad, ja mēs no kādu jaunu pasākumu ieviešam, tas nozīmē, ka mums viņš ir jānodrošina ne tikai īstermiņā, bet arī ilgtermiņā.
Alinta Hagmane stāsta, ka Eiropā situācija ar onkotēpu testu finansēšana no valsts puses ir atšķirīga.
Rietumeiropas valstīs tas ir apmaksāts, Baltijas valstīs Igaunijā ir mums, es ceru, ka kaut kādā veidā tūlīt būs Lietuva ir procesā. Ar Austrumeiropas bloku ir ļoti dažādi. Ir pat valstis, kur vienas valsts ietvaros šīta vienā pilsētā vai apgabalā tests ir apmaksāts un viss ir apmaksāts un otrā nav, tā kā tur ir ļoti dažādi.
Krūts vēzis ir viens no tiem audzēju veidiem, kuru ir svarīgi atklāt agrīnā stadijā. Veselības ministrija vērš uzmanību uz kritiski zemo krūts vēža skrīninga atsaucību. Šā gada pirmajos 6 mēnešos no vairāk nekā 58 tūkstošiem uzrunāto sieviešu atsaucās mazāk nekā puse. Sanita Jānka to izskaidro ar cilvēku bailēm no diagnozes.
Tas ir šis skrīnings, kuru, diemžēl, mūsu Latvijas iedzīvotājs izmanto salīdzinoši maz. Ir cilvēki, kas baidās uzzināt atbildi. Protams, baidās, kādas, teiksim, ir šīs terapijas blakus parādības. Ir mums diezgan daudz stigma, ka vēzis nav ārstējams. Mums medicīna ir pagājusi uz priekšu un tā situācija ir pavisam savādāka un vēl ir krieviski runājošiem cilvēkiem, iespējams, ka arī ir valodas bariera.
Arī Alinta Hagmane uzsver nepieciešamību pēc lielākas sabiedrības iesaistas, jo krūts vēzis atklāts agrīnā stadijā lielākajā daļā gadījuma ir izārstējams. Tāpat viņa aicina valsti domāt par medicīnas personālu. Pacientu skaits pieaug, kas nozīmē, ka resursi, lai viņi varētu saņemt atbilstošu terapiju, arī ir nepieciešams lielāks. Anna Apīne, Latvijas Radio.